Geliefde gemeente, die tekst vir oggend is Psalm 24, waar ons lofsing tot eer van ons erekoning. Ons gaan twee gedeeltes in verband daarmee lees. Eerstens lees ons uit 1 Samuel hoofstuk 5. Kom ons lees nou 1 Samuel hoofstuk 5. Hierdie hoofstuk kom uit die geskiedenis toe die Filistyne teen Israel geveg het, hulle oorwin het en die ark geroof het en met hulle saamgevat het. En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van Eben-Ezer af na Asdod gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en dit in die huis van Dagon gebring en dit langs Dagon neergesit. Toe die Asdodiete vroeg die volgende morgen daarheen gaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond, voor die ark van die Here. En hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende morgen vroeg opstaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond, voor die ark van die Here. Maar die hoof van Dagon en sy twee handpalms lê afgebreek op die drempel. Net Dagon sy lyf het aan hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en allemaal wat in die huis van Dagon ingaan, tot vandag toe nie op die drempel van Dagon in Asdod nie. Maar die hand van die Here was zwaar op die Asdodiete, en hy het hulle verskrik en hulle getref met geswelle, Asdod en sy grondgebied. Toe die manne van Asdod sien dat het so gaan, sê hulle, die ark van God, die God van Israel, mag nie by ons bly nie, want sy hand druk swaar op ons en op ons God Dagon. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle by een laat kom en gevra, wat moet ons met die ark van die God van Israel doen? En dit gesê, laat die ark van die God van Israel oorgaan na Gat toe. Daarop het hulle die ark van die God van Israel oorgebring. En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad met 'n baie groot verwarring, en hy het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskreeu en gesê, hulle het die ark van God van Israel na my toegebring, om my en my volk dood te maak. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne bijeen laat kom en gesê, stuur die ark van die God van Israel weg, dat het na sy plek kan teruggaan en my en my volk nie doodmaak nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom. Die hand van die Here was daar baie swaar. En die mense wat nie gesterf het nie, is met geswelle getref, sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het. In die stede van die Filistyne het God hom as die Almagtige bekend gemaak. Ons lees nou verder uit 2 Samuel hoofstuk 6 vers 1 tot 15. 2 Samuel 6 vers 1 tot 15. Ons lees weer oor die ark van die Here en hoe dit nou na die stad op Sion gebring word, Jerusalem. Daarna het David weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel. En David het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was van Baale, Juda, om die ark van God, waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here, van die leerskare wat op die Gerub stoon, daarvandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is gebring, terwyl Issa en Achjo, seuns van Abinadab, die wa drywe. Met die ark van God het Achjo voor die ark geloop. En David en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van sipreshout, namelijk met siters en harpe en tamboreine en bekkens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Issa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Here teen Issa ontvlam, en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Here 'n skeur aan Issa geskeur het. Daarom het hy daar die plek genoem Peres Issa tot vandag toe. En Dawid het daar die dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom die getiet laat wegdraai. En die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom die getiet gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. En toe aan koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën ter wille van die ark van God, het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. En Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basuin geklank opgehaal. Die teks vir vanoggend is Psalm 24. Ek lees nou met u Psalm 24. 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals zweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek, dit is Jakob. Hef op julle hoofde, o poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is toch die erekoning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan toch die erekoning? Die Here van die leerskare, hy is die erekoning. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Psalm 24 is 'n baie ou lied wat soos 'n kosbare juweel is. 'n Juweel uit die verre verlede. As jy vinnig daarna kyk, sê dit nie veel vir 'n mens vandag nie. Maar neem jy die tyd om dit af te stof en te politoer, begin dit te skitter, sodat jy jou oë nie meer daarvan af kan hou nie. So is Psalm 24 in die Bybel 'n onverstaanbare psalm vir baie mense. 'n Psalm wat maar min gebruik word. Maar sodra jy verstaan wat dit wil sê, jy's ook in die konteks van die hele Bybel, jy's ook in sy vervulling in Christus, dan begin dit soos 'n juweel te skitter. So kom ons kyk vandag na hierdie juweel van 'n psalm. Ek het hierdie preek gemeente gemaak in verband met die tema in Maranatha gemeente, die jaartema, naamlik lewe in die verbond. En daar is geen Bybelboek wat die lewe in die verbond mooier beskryf as die psalmboek nie. Ek het as tema vir die preek die volgende gekies: maak gereed vir die koms van die erekoning. Dis die tema. Ek mag u die evangelie bring met die volgende tema: maak gereed vir die koms van die erekoning. Ons gaan na 3 punte kyk. Eerstens, hy is die skepper. Tweedens, hy is die oorwinnaar. En derdens, hy is ons verlosser. Hy is die skepper, hy is die oorwinnaar, hy is ons verlosser. Psalm 24 is 'n psalm van Dawid. En dit begin met die belydenis dat die aarde en al sy volheid aan die Here behoort. En dit is inderdaad 'n geloofsbelydenis. Kyk in vers 1 hoe die Here se naam gespel word in u Bybel, naamlik met 4 hoofletters. En dit verwys na in Hebreeus die Here se verbondsnaam Jahwe. En hierdie psalm ontmoet ons die verbondsgod. Dawid bely nie net in die algemeen dat daar 'n God is wat die wêreld gemaak het nie. Hy begin sy psalm nie met 'n filosofiese opmerking dat daar ergens 'n hoër wese is wat alles geskape het nie. Inteendeel, te midde van die afgode van daardie tyd, Baal, Astarte, Dagon, noem maar op, hoor ons Dawid se gewagte belydenis. Dit is Jahwe, ons verbondsgod, wat alles geskape het. Hy het alles stewig gegrond. Met hierdie lied roep Dawid Israel op en almal wat dit sing om dieselfde te bely. En soos ons weet tot op vandag is dit 'n belydenis wat omstrede is. Die gode Baal, Astarte en Dagon het uitgesterf. Maar vandag is daar nuwe gode aan wie die mense die skepping toeskryf. Byvoorbeeld die geloof in Big Bang. Let wel, dit word ek ons met hoofletters geskryf. Die krampachtige vashou aan die evolusieteorie, evolutionisme, dis ook verering van 'n afgod. En hoor my gemeente, dis ook 'n afgod wat in die toekoms gaan uitsterf, vroeër of later. En soos destyds toe Israel die diens aan die Here, die verbondsgod, dikwels gekombineer het met die buig voor die afgode, so gebeur dit ook vandag nog. Daar is ook gelowiges Christene wat poog om evolutionisme met die Bybel te kombineer. So sien jy hoe aktueel die begin van hierdie psalm nog steeds is. En broer en suster, verwonder jy jouself nog? Is jy elke dag nog diep onder die indruk van die wonder van die skepping? En van soos Dawid hier wil sê, hoe solied die aarde is, hoe vasgegrond dit is. Ja, dis die ideale plek, die ideale omstandighede vir mense om te woon. En dit dank ons aan ons Skepper, ons verbondsgod. Hy is dus eerstens ons Skepper, maar in die tweede plek, hy is ook die oorwinnaar. Want Dawid lê vervolgens in die psalm die verbinding tussen hierdie Skeppergod, wat hulle verbondsgod is, en die berg van die Here, vers 3. Nou watter berg bedoel hy? Daar ook kan ons duidelik as ons vra na die oorsprong van hierdie psalm. By watter geleentheid het Dawid hierdie psalm gedig? Gemeente, die laaste deel van die psalm gee meer duidelikheid daaroor. Dit gaan oor 'n koning wat die oorwinning behaal het en wat nou in triomftog optrek na 'n stad waar hy deur die poorte sal ingaan. En hierdie koning is nie sommer net 'n koning nie, maar die erekoning. Soos die laaste deel, die hoogtepunt van die psalm jubel, wie is dan tog die erekoning? Dit is die Here van die leerskare. Hy is die erekoning. As dit die Here, as dit Jahwe is wat die erekoning is, dan maak dit sin dat die berg van die Here die berg Sion is. En dan vra jy jouself vervolgens af, na welke oorwinning van die Here verwys Dawid dan hier? Wel gemeente, die meeste eksegete is het daaroor eens dat Dawid hier die eindste psalm gedig het by die feestelike intog van die ark in Jerusalem. Ons het daar die geskiedenis gelees vanoggend. Ons het gelees oor die groot oorwinning wat die Here op die afgode behaal het. Dagon het in sy tempel op sy neus geval. Hulle het hom toe weer regop gesit, maar die volgende dag het hy weer op die grond gelê voor die ark, terwyl sy kop en hande met die val afgebreek het. Hulle het toe maar die ark weggevat uit Dagon se tempel. Daarna het gebleik dat Dagon sy aanbidders, die Filistyne, nie kon beskerm teen die peste en pla wat uitgebreek het oral waar hulle die ark van die verbond heen gevat het nie. Nou gemeente, wat die Here aan die Filistyne en aan Dagon gedoen het, het was nie nuut nie. Israel het deur die eeuwe al geleer dat God oor die afgode triomfeer. Hy het die afgode van Egypte laat les opsê tydens die 10 plaae. Hy het die afgode van die Kanaaniete laat beskaamd staan. Dink, om net een voorbeeld te noem, dink aan die haalbuie in die rigtertyd waardeur hy sy volk van die vyand bevry het. En dit terwyl die Kanaaniete gemeen het, dat Baal in beheer was oor wolke, wind en weer. Ja, hy is die Here van die leerskare. En sy leerskare, sy leer bestaan nie net uit die Israeliete nie, maar daar is 'n ontelbare menigte van engele. En daar is ook sterre, wolke, wind, reën, haal, riviere, oseane en berge, noem maar op, alles is sy leerskare wat vir hom kan stry. Dit is dus duidelik, die Here is geweldig in die stryd. En juist hy is nou in triomftog op pad na sy heilige berg. Tot tweemaal toe roep Dawid, hef op julle hoofde o poorte. Dawid vergelyk die koms van die ark met 'n koning wat oorwinnend terugkeer. 'N koning wat hoog op 'n groot perd sit. 'N triomfantelike optog met paniere wat hoog in die lug wapper. Vir so 'n optog om deur die stadspoort te beweeg, moes die poort natuurlik wel hoog genoeg wees. Soms moes die poort selfs verhoog word om voor te berei op die aankoms van so 'n triomftog. Soms moes hulle die pad uitgrawe wat onder die poort deurloop, wat sodoende ook die poort hoër gemaak het. Want met verloop van jare het daar dikwels grond en veiligheid opgehoop wat die poort se ingang laer gemaak het. In elk geval, Dawid roep Jerusalem op, die stad op die berg Sion, om gereed te maak vir hierdie erekoning se aankoms. Dit is 'n groot feestelike geleentheid. En daarby hoort musiek, psalmgesang, koordanse, gejuig en basyngeklank, noem maar op. Ons het gelees hoe Dawid met alle mag gedans het by die intog van die ark in Jerusalem. As ons die woord dans hoor, dan maak ons dikwels 'n verkeerde assosiasie. Ons dink dan aan dans soos dit gebruiklik is in ons Afrikaner kultuur. As daar in ons kultuur gedans word, dan is dit meestal op partytjies of op troues. Dis 'n soort dans wat eintlik altyd 'n erotiese dimensie het. Daar word gedans op veral liefdesliedjies, liedjies soos Kaptein, span die seile, kaptein, jy's myne. Of 'n liedjie soos Wys my jou naweek lyfie. Ek hou van 'n groot partytjie. Maar gemeente, die manier waarop Dawid gedans het, het nie enige erotiese assosiasie gehad nie. Dawid het nie gedans by die musiek van 'n liefdesliedjie nie, maar ons kan aanneem dat hy op hierdie psalm gedans het. Hierdie psalm wat hy juist vir die intog van die ark gedig het. 'N Psalm vol krag, vol oorwinning, vol vreugde. Mens kan Dawid se dans eerder vergelyk, om 'n voorbeeld te noem, gemeente, met die soort dans wat bedelaars deesdae by die stopligte uitvoer met sulke plastiek koeldrankkratte. Miskien het jy dit al gesien. Ek sê nie, dis goed dat hulle daar dans nie. Ek dink persoonlik dis 'n gevaar vir die verkeersveiligheid, maar in elk geval, dit is 'n soort dans sonder enige erotiese assosiasie. Dit bevat eerder strydlustige assosiasies. En van die van julle wat al ooit die ou film Fiddler on the Roof gekyk het, ook daarin vind mens danssoorte sonder erotiese koneksies. Dawid se dans was dus 'n uiting van blydskap. Met sy dans het hy gedeel in die oorwinning wat die erekoning behaal het. Ja, hy is die erekoning en hy is die oorwinnaar Dit was die tweede punt, gemeente, maar ons het nou nog die middelste deel van die psalm nie behandel nie. En dit bring ons by die derde punt van die preek, namelijk hy is ons verlosser. Maak gereed vir die koms van die Erekoning, want hy is die skepper, hy is die oorwinnaar en hy is ons verlosser. In vers 3 vraag David die vraag, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Twee vrae. Nou die twee vrae vraag basis dieselfde, in Hebreeuwse poesie noem ons dit een parallelisme. En die eerste vraag wijst meer in die richting van wie mag in die stad Jerusalem woon daar waar die Erekoning gekies het om te woon? Wie mag klim op die berg waarop hierdie stad gebouw is? En dan die tweede vraag focus meer op die heiligdom. Wie mag staan, nou staan is een uitdrukking vir dienst doen, in sy heilige plek? Daar waar hy in die ark gebring gaan word, die heiligdom. Daar waar die tempel later gebouw sou word. Jongens, hoor hier tussen die lyne die echo van wat daar gebeur het toe Ussa die ark met sy hand geraak het. En toe hy wou keer dat het van die waar afval, dalk goed bedoel, maar dit hom sy dood gekos. David is nou goed bewus van die feit dat die erekoning ook een erebehandeling vereis. En daar die erebehandeling skryf hy self voor. En David, daarom dat David op hierdie dag die ark laat dra deur hulle wat deur die Here daarvoor aangewys is, op die manier soos die rom bepaal. En met die vraag in vers 3 roep David Jerusalem op om reg te maak vir die intog van die erekoning. En wat dan opval, gemeente, is dat om reg te maak, is nie net om feestklere aan te trek of so iets nie. Die regmaak het nie net 'n uiterlike karakter nie, maar die voorbereiding het ook 'n innerlike, 'n etiese karakter. Wie mag namelijk klim op die berg van die Here, vers 4, hy wat rein van hande, suiver van hart is, hy wat nie vals sweer nie, hy wat nie na nietigheid hinker nie. Die Hebreeuwse woord hier vir nietigheid, dis dieselfde woord as wat ons in die derde gebod vanoggend gehoor het. Jy mag die naam van die Here nie uiterlik gebruik nie. Dit dui dus op 'n houding van respek teenoor die erekoning wat op koms is. En die besef dat sy naam gewigtig is en dat daar nie spottend oor hom gepraat mag word nie. Gemeente, nou moet ons David nie verkeerd verstaan nie, want David sê nie, inwoners van Jerusalem, julle moet julle lewe op orde kry, julle lewe moet aan die eise van die verbondswet voldoen, anders gaan die erekoning nie deur julle poort inkom en by julle kom woon nie. Dis nie wat David sê nie, maar wat hy sê is eintlik precies andersom. David waarsku Jerusalem, die erekoning kom, hy is onstuitbaar op koms, en daarom kry julle lewe in orde. So net soos in ander psalm sien ons hier die regte volgorde van die verbond. Dit is eers belofte, dan is dit eis. Die Here het sy volk die oorwinning geskenk, hy het sy volk bevry, hy het sy volk 'n veilige vestingstad gegee om in te woon, en nou dat hy sy woning by hulle gevestig het, nou eis hy ook trou aan hom. En nie net uiterlik nie, maar ook vanuit die hart, dat hulle opreg sy aangesig sal soek. En dit is gemeente wat ons ook uit hierdie psalm kan leer. Dat hy die erekoning behaag om onder ons te woon. Ons kan dink aan hoe hierdie psalm in Christus ons erekoning vervul is. Dink aan Christus' triomfantelike intog in Jerusalem. Johannes die Doper het ook Jerusalem van daardie dag opgeroep om reg te maak vir sy koms. En dan nie net uiterlik nie, maar vanuit die hart. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, Matteus 3. En die skare het hulle mantels en palmtakke voor hom in die pad gegooi. Maar soos ons weet, heel Jerusalem was nie gereed nie. Toch het hy binne getrek. Hy toe nie op die troon gaan sit nie, maar Psalm 24 is eers werklik vervul met sy hemelvaart. Toe die hemelse poorte vir hom oopgemaak het, toe hy triomfantelik op die hemelse troon gaan sit het. Die gemeente Psalm 24 gaan weer vervul word in nog groter heerlikheid as Christus terugkom met sy wederkoms. Ook daar die triomfantelike aankoms kom al hoe nader. Psalm 24 roep ons op om gereed te wees daarvoor. Feeskleren aan te trek, nie net uiterlik nie, maar ook innerlik. Hierdie feeskleren gemeente is nie ons goeie werke, ons prestaties nie, maar soos daar in vers 5 staan, dit is die geregtigheid wat ons van die God van ons heil ontvang. Christus het het ons geskenk en ons word nou opgeroep om dit te gebruik, om daaruit te lewe. En dit is die eis van die verbond, om 'n lewe te lei waardig aan die verbond. Jerusalem mocht leef met die heerlike vooruitsig dat die koning, die erekoning, in hulle midde gaan woon. Hy wat oorwinnend in aantog is. En met hom in hulle midde hoef hulle geen vijand meer te vrees nie, solank hulle maar net so bly in die stad wat hy uitgekies het. En gemeente, net so leef ons vandag vanuit die oorwinning wat Christus alreeds behaal het en die bedreiging van die Satan en die werklikheid van die hel en die angst vir die dood. Dit verlam ons nie meer nie, want ons skuil by hom wat sterker is, wat ons vijande oorwin het, wat ons die voorreg gegee het uit onverdiende genade om in sy stad te mag woon en sy verbond te leef. So laat ons steeds nabij om ons verlosser bly, nou dat daar inderdaad nog vijande daar buiten is, nou dat die vijand nog naarstig probeer om in die kerkstad in te dring, en het soms ook reg kry, om in ons duur gekoopte lewens in te dring, en het soms ook reg kry. Laat ons eksklusief bly by die verbond wat Christus met ons gesluit het, dat ons geen ander bondgenootskappe aangaan nie. En laat ons as stad van God, as kerkstad, 'n lig op 'n berg wees, sodat almal wat wil kom skuil by die erekoning die stad sal kan vind. Ja, almal wat ontnugter is in hulle vertroue op die afgode, ook die moderne afgode, waarop mense in hulle blindheid en beter weterigheid vertrou. Ja, soms wen die afgode 'n veldslag. Soos die Filistyne destyds gemeen het dat hulle die ark kon roof danksy die hulp van hulle god Dagon. Maar soos ons gelees het, hulle die oorlog nie gewen nie. Vroeger of later sal alle afgode op hulle gesig val. Geld ook vir die evolutionisme, geld ook vandag vir die vertroue op die tegniek, die vertroue op medisyne, mediese ontdekkings, die vertroue op geld, die vertroue op eiendom, vertroue op beleggings, vertroue op politieke figure, vertroue op regerings, vertroue op groot moonthede, vertroue op beskawings, noem maar op. Maar in die kerkstad, vertrouwen, kyk ons op slegs na een alleen. En dit is Jesus Christus, ons erekoning. En ons sien uit na sy triomfantelike wederkoms. Ons reinig ons harte deur die geregtigheid wat hy beskikbaar stel. Ons jaag in hierdie lewe nie agter nietighede aan nie. Ons hoogste geluk vind ons nie in dinge wat ons nie saam in die graf kan neem nie. Ons lewe staan in diens van sy koninkryk. en met sy wederkoms sal sy koninkryk in volle glorie deurbreek. Geliefde gemeente, maak gereed vir die koms, die wederkoms van die erekoning. Hy is jou skepper, hy is jou oorwinnaar, hy is jou verlosser. Is jy reg vir die koms van die erekoning? As hy môre verskyn, hoe sal hy jou aantref? Sal hy behavend in hoe jou lewenshuis lyk? Broers en susters, in die koraalboek is daar 'n baie ou gesang wat op 'n mooi manier die Psalm 24, as ook Christus se intog in Jerusalem, as ook sy wederkoms aan mekaar verbind. Ek wil graag met hierdie gesang afsluit, dit lui in Afrikaans vertaal soos volg. Maak oop die poorte, deure wyd, die koning kom in heerlikheid. Oorwinnend kom hy aangery met klere voor hom uitgesprei. Die heerser van die hemelryk is ook ons heiland tegelijk. Ons gee die koning eer, ons prys u naam, o Heer. Sy wese is geregtigheid, sy sieraad is sagmoedigheid, sy koningstroon is heiligheid, sy scepter is barmhartigheid. Ons maak aan hom ons skuld bekend, aan al ons nood maak hy 'n eind, hy kom, die Heer so groot, maak oop die poort. Geseend is die een wat kom, as koning groet wanneer hy kom, gelukkig hy wat hom verwag, wanneer hy weer kom vol van krag. Hy is die son van ware vreug, en hy verlig ons, sing verheug. Ons gee die koning eer, ons prys u naam, o Heer. Maak oop die poorte, wees gereed, hy kom, wat Jesus Christus heet, met liefde en geloof versier, sal ons vol vreug sy aankoms vier. Hy kom beklee in glans en prag, na elkeen wat sy koms verwag. Hy kom, die Heer so groot, maak oop die poort. Amen.